Julmaa kelloa tiikittää, kohtaa miinut herättää.
Pakottaa pois peiton alta lähtemään.
Hello ja tervetuloa PS-tykitellään kolmannen tuotantovuoden syyskauden ensimmäiseen jaksoon.
Eli kuutoskausi, johon moni laadukas TV-sarjakin on loppunut, mutta tämä podcast ei tietenkään.
Minä olen tuttuun tapaan Niko Vartiainen.
Ja minä olen Oskari Onninen.
Oskari, mitä sun kesä meni?
No se kesä meni. Mitä ihmettä nyt ihminen on voinut kesällä tehdä, paitsi kuunnella tosi paljon levymusiikkia. Mutta en ole kyllä esimerkiksi, ei ole ollut yhtään sellaista ollut, että pääsispä festareille tai vastaavaa. Että
pääsispä klubille.
Ei myöskään klubille, ei ole tehnyt mieli mennä. Että kotona oleminen on musiikin ystävän kulta-aikaa.
Mikä on ollut paras musiikkikokemus tänä kesänä? On se sitten itse laulettua tai itse äänilevyltä kuunneltua tai jotain muuta?
No nyt tässä pitää ehkä, tai ensimmäisenä tulee mieleen sitten kuitenkin kodin ulkopuolella tapahtuneita asioita, mutta sen ainoan kerran, kun karaokessa kävi Heinolassa, niin silloin oli puoli tuntia viiva tunti laadukkainta mahdollista kontenttia.
Mm. Eli tässäkö tämä oli?
Tässäkö tämä oli suunnilleen?
Minä vietin kesälomasta ison osan ajamalla autoa ja totesin, että onpa ihanaa ajella autoa ja kuunnella tosi kovalla hyvää ja hyvin äänitettyä musiikkia. Ehkä erityisesti löysin uusia vivahteita Fiona Applen tämän vuoden levystä, koska siinä on äärimmäisen hyvä tilantunto ja sopii erinomaisesti autokuunteluun. Samoin sopii
miten sopii erinomaisesti autokuunteluun? Koska
siinä on siis ääniä niin hyvin panoroitu eteen, taakse, sivulle, vasemmalle, oikealle siis niin hyvin, että siinä on niin kuin äärimmäisen hyvä tilantunto ja se toimii sellaisessa
miten se metallisessa
kopissa, joka on kuitenkin ihan hyvin ääni edistetty ulkomaailmasta, niin varsin hyvin. Suosittelen kokeilemaan. Suosittelen kokeilemaan myös Doglegin sitä Melee-albumia, jota alkuvuodesta suosittelin, niin myös vastaavanlaisessa autoilukäytössä.
Mulle tuli kummallisia, tai siis sähän olet ollut toki pitkään puolesta puhunut War on Drugsin autoilukäytön
kyllä
hyödyistä ja iloista, ja tuli, kuuntelin The Killers-yhtyeen uutta Imploding the Mirage albumia tässä, tai olen monena päivänä kuunnellut sitä paljon, ja sehän on niin kuin paras War on Drugs-levy tosi pitkään aikaan.
Mä oon kuunnellut sen vain kerran, mutta on
ihanaa se huumorimusiikkia.
On se paras War on Drugs-levy sitten vuoden 2017.
Vitsi on huono. No, lopetetaan vitsit, mennään kenties aiheisiin. Todettakoon, että kaikenlaisissa kanavissa tämä podcast on, ja kaikenlaisissa kanavissa tämä podcast ottaa myös vastaan palautetta ja muuta palautetta.
Kyllä. Todettakoon myös, että RIP-kirjamessat 2020, joissa meidän piti olla, mutta jotka ovat siirtyneet jonnekin verkkoon, ja verkossahan me sitten edelleen olemme, mutta emme kirjamessuilla 2020.
RIP. No se on myös turvallista, jotta RIP ei tarvitse poistua kotoa.
Kyllä. Oskari, millainen on sinun suhteesi Taylor Swiftiin ja hänen musiikkiinsa?
Vähäinen, ei koskaan mitenkään intensiivinen, paitsi ehkä We Are Never Ever Getting Back Together -kappaleeseen. Ja se silloin, kun se tuli, se ilahdutti aivan suunnattomissa määrin, mutta muuten ehkä johtuen siitä, että Teukka on pysytellyt poissa Spotifysta tai pysytteli niin pitkään, niin en mä jaksanut niin kuin Rediä tai 1989iakaan juuri ilmestyessään kuunnella, että jälkikäteen olen sitten katsellut ja ei silleen kosketa.
Ei kosketa ollenkaan.
Ei juurikaan kosketa.
Mun lähin kosketus Taylor Swiftiin on se, että hän on syntynyt 9 päivää minun jälkeeni.
No aika kaukainen sekin.
Kyllä, ja aika kaukana maapallon pinnalta hän myös sattui tietenkin syntymään. Mutta jokseenkin vastaavanlainen suhde hänen musiikkiinsa, kyllä nyt silleen olen ihan aina pitänyt You Belong With Meistä tai tuota nimenomaisesti We Are Never Getting Back Togetherista.
Blank Space.
No se ei ole ehkä niin paljon lähtenyt, mutta kyllä siitä niin kuin Never Getting Back Togetherista innostuin silloin aikoinaan ja soitin sitä myös niin kuin aika paljon ihan niin kuin
diskoissa.
No ainakin kotona ja ehkä jossain, ehkä jossain diskossakin. Ja siihen liittyy myös elämäni huonoin karaoke-kokemus.
No se on aika paljon sanoja tosiaan.
Niin, olin joskus
kännissä mukellettavaksi.
Suhteellisen alkuillasta humalassa edespenneessä bar Kipinässä Helsingin, kolmannen linjan päässä. Ja tuota, totesin siinä ensimmäisessä kestin jälkeen, että hupsista liikaa sanoja ja liian paljon kaljaa. Tänä kesänä olen puolestaan nauttinut hyvin paljon Taylor Swiftin Folklore-levyä, koska kuten jo mainitsin, olen viettänyt hyvin paljon aikaa autossa ja Lapin maisemissa huristeluun se sellainen villasukka indie sopii erinomaisesti.
Saako Folklore-levystä diggailu sut tuntemaan itsesi vanhaksi?
Suhteellisen näin viime viikolla sattumalta Helsingin Sanomien taloustoimittaja Juha-Pekka Raestetta tuota Suomen original hipsteriä, ja tuota, hän myös sanoi siitä tykkäilevänsä ihan saman tapaan, kun hän tykkäilee The Nationalin musiikista, niin kyllähän se saa jokseenkin vanhaksi itsensä tuntemaan, jos tällainen 9 päivää minua nuorempi henkilö, joka on kuitenkin ollut teinitähti ja nyt mennyt tällaiseen tuota, kohta 60-vuotiaiden rockihipstereiden suosioon, niin kyllä, maku ja maut muuttuvat ja Taylor Swift sen mukana ja tuota, kohderyhmä targetoidaan myös hyvin vahvasti tällaiseen rockipappa-osastoon parhaillaan.
Musta se oli tosi kiusallista, että tämä Folklore-levy oli sitten nimenomaan, siinä hipsutellaan juuri tietynlaisen ihmisryhmän nostalgiahermoja. Mm. Ja se oli mun mielestä niin kuin, se ei ollut missään määrin fresh asia ilmestyä, ja se, että samaan aikaan kaikki, niin kuin mitä suunnilleen Swift on tehnyt aiemmin, okei, en ole niin kuin, varsinkaan sitten Reputationista tai Loverista erityisissä määrin kiinnostunut siten, että osaisin juuri nimetä kappaleita, paitsi itse asiassa Loverin nimibiisin, niin on kuunnellut tätä toki enemmän kuin niitä, mutta enkä niistä parista ollut kovinkaan innostunut, mutta tuntui jotenkin tosi nihkeältä ja ummehtuneelta ja monissa määrin tympeältä, että ai sä nyt et tee tämmöstä sitten.
Niinkö?
Siltä ehdottomasti tuntui.
Että opportunistiselta vai jotenkin niin kuin ihan vaan ideaköyhältä?
Ei missään mielessä opportunistiselta, eikä sinänsä ideaköyhältä, että on se ihan niin kuin ok idea, mutta no tylsältä. Ja se, että kuitenkin, että se national-asia sieltä kuuluu tosi selvästi läpi. Mm. Ja sitten
Bon Iver-asia.
Bon Iver myös. Ja sitten se, ne on ihan niin kuin hirvittävää paskaa ne tekstit.
Niin, no sehän on siis tai sellaista niin kuin OC-romcom.
Niin, siis just semmoista. Ja se, että kuitenkin, että se nostalgia, mihin siinä osutaan on se, tai tähdätään kenties, on se sellainen 500 Days of Summer-tyyppinen niin paskin indie-jööti.
Kyllä.
Ja toki
mutta siis mä niinku, erityisesti vaikka sitä niinku Betty-biisiä muistelen, jossa sitten se kertsi menee jotain, tai ainakin siinä se avainlause on, että I don't know anything, I'm only 17, niin tuota, saa samalla vähän kringeämään, että sitten niin kuin ihan katkeran suloisella lämmellä muistelemaan siis sellaisia aikoja kuin, kun olisi niin kuin ihan itse pystynyt ihan niin kuin, tai voinut niin kuin
olla 17.
Vedota samankaltaisiin lauseisiin ja tunteisiin kuin missä siinä sitten niin kuin kertoja pyrkii vetoamaan laulun kohteelle.
Mutta mitä ajattelisin, että tämän levyn se jännittävin pointti on, se liittyy nimenomaan tähän nostalgia-asiaan ja musiikkikirjoittelija Larry Fitzmaurice, jonka nykymenoon palaamme varmasti myöhemminkin tämän jakson aikana, kirjoitti uutiskirjansa yhteydessä siitä, että oikeastaan se kohta, musiikki, popmusiikkihistoriaa, jota kaikkein lähinnä Folklore on, niin on vuonna 2002 2008 vai 2009 tullut Dark Was the Night.
Mm, kyllä, josta tässäkin.
Indie-kokoelma.
Kyllä, se on niin kuin musiikillinen kosketuspiste tai se indien huippukohta, sellainen niin kuin juuri samoihin aikoihin Beyoncé ja Jay-Z olivat Grizzly Bearin keikalla, ja Jay-Z totesi, että indien musiikissa tapahtuu jotain todella jännittävää parhaillaan. Ja tuota...
ehkä paras suomenkielinen Jay-Z-imitaatio, jonka olen kuullut.
Ja tuota, Dark Was the Night-albumi siinä samana keväänä ilmestyi, ja sehän tokikin freesisti avautuu Dörtte Pröttöhön ja David Byrnen yhteislaululla, ja tuota, jolla on sitten... tuota, ja siis oikeastaan niin kuin se kokoelma-albumi, ja sitten samaan aikaan myös siis sen Twilight-elokuvan soundtrack.
Missä oli Death Cab for Cutie ja
siinä oli sellaisia
niin kuin
erikoisia kollaboja, kuten niin kuin, hetkinen Grizzly Bear ja tota, toi...
Eikö se on se kolmas Twilight-elokuva ehkä?
Toinen, mun mielestä toinen.
Mutta siinä on se Death Cabin biisi.
Niin.
Just sillä samalla. Ja, mulla on ollut siitä useampi CD-kappale kotona.
Ja siinä on niinku tyyliin Grizzly Bear ja Beach House yhteisbiisillä ja tota, tyyli Bon Iver ja Saint Vincent. Ja siis tällaisia niinku indie-kollaboja ison studion elokuvaa varten. Nauhoiteltu.
Ja tuntuu tosi sellaiselta oikeastaan nyt jälkikäteiskatsannossa, että tietenkin tollaiset megakollabot oli viimeinen asia, jota siitä waveista niin sanotusti saatiin irti.
Kyllä.
Kaikki muu oli annettu, että laitetaan vielä tyypit tekemään yhdessä asioita ja loput rahnut pois ja sitten jonnekin muualle. Ja sittenhän meillä olikin hyvin äkkiä jo Chill Wave yksin himassa musaa.
Samoihin aikoihin, kyllä. Saman aikakauden eri puolethan tässä ovat käsittelyssä.
Mutta ajatteleksä sä samalla tavalla kuin ehkä itse ajattelen, että tosiaan buukkaamalla Aaron Dessnerin tekemään biisejä ja tuottelemaan ja kaikkea tällaista, niin Taylor Swift halusi saavuttaa nimenomaan, tai osua tähän tiettyyn nostalgiahermoon ja saavuttaa ikääntyvien rockihipstereiden suosion viimein, koska siitä on tietenkin paljon puhuttukin, kuinka Taylor Swiftin ylen katsominen on ollut jotenkin tosi keskeinen osa varsinkin uskottavaa ja trendiä settaavaa musiikkilehdistöä.
Mm. Niin, ja eihän mekään olla siis Taylor Swiftia juurikaan täällä myöskään sivuttu tähän
no
mennessä.
Ei niin.
No kyllä, siis niin kuin... Selvästi ainakin se onnistui siinä, että sai niin kuin omia relevanssipisteitään nostettua sitten tällaiselle kuulijakunnalle, jotka ovat jo aiemmin olleet vakuuttuneita tuota sellaisista asioista, mitä Jack Antonoff vaikka sitten on niin kuin pop-rockin saralla onnistunut tekemään, kuten niin kuin Lana Del Reyn tai Lorden tai Saint Vincentin kanssa. Ja vaikka viime vuonna Lover-levy oli myös Jack Antonoffin kanssa tekemä, niin se ei selvästikään vaikuttanut riittävän, joten tässä laitettiin vielä sitten lisää rockipappa-aseita haulikon kahteen piippuun ja tuota, jysäytettiin menemään ja selvästi sitä niin kuin profiilia saatiin nostettua ja samalla varmasti myös siis niin kuin herätettyä ihmisten kiinnostus enemmän vielä sitten siihen niin kuin aiempaan diskografiaan, erityisesti siis siihen viime vuoden Lover-levyyn tai sitten toisaalta siihen Red-levyyn. Ja siis silmipistävä toki on ollut se, niin kuin se diskurssi, millä tässä niin kuin Lover Folklore-levyä on vaikka käsitelty monissa eritoten angloamerikkalaisissa musiikkimedioissa, eli se, että jokaisen arvioitsija on tyyliin pitänyt siinä niin kuin todeta, että no kaikkihan me tiedämme, että Taylor Swift on yksi aikakautemme parhaita laulunkirjoittajia, mutta nyt hän on tehnyt tällaisen liikkeen. Ja siis silleen niin kuin pieni apologia sitten siihen sitä niin kuin omaa ylenkatsomista kohtaan, että no joo, onhan sillä nyt hyviä biisejä, onhan se nyt upea tekstittäjä ja näin edespäin.
No kun ei edes ole. mä ajattelen ehkä silleen, että, tai on ollut jännittävää, että se fokus tossa on keskittynyt niin paljon siihen Desneriin, koska ajattelen kuitenkin, että jälleen kerran
paremmat biisit on sieltä Antonoff.
Antonoff on se niin kuin varsinainen tähti. Ja sitten mun mielestä todella paljon on vaikuttanut siihen, että tässä tehtiin nyt niin sanotusti Beyoncet, ja tuli vähän sellainen olo myös.
No okei, okay, ensimmäinen kunnon iso yllätyslevy sitten Blonden käytännössä.
Niin, ja se, että Blonde oli kuitenkin tosi introvertti levy, ja monessa mielessä niille, jotka odotti suoraa jatketta Channel Orangeille, niin Blonde saattoi olla jossain määrin pettymyskin, koska se ei ollut lainkaan sen tyyppinen.
Siitä toki puhumme enemmän jaksossamme Blonde on Blonde.
Niin, muuten ehkä puhumme. Niin se, että noin iso levy, niin mua siinä otettiin tosi voimakkaasti irti, ja miksei olisi toisaalta otettu se, kuinka jättilevyt muuttuu uutistapahtumiksi, joihin on pakko reagoida, ja luotettiin siihen, että kun on pakko reagoida levyyn heti, muistaakseni siten, että Laura Snapes arvioi sen Guardianiin.
Observeriin.
No, Observeriin, mutta...
3 tähdellä.
Mutta häneltä oli kysytty sitten Twitterissä, että koska hän oli saanut tämän levyn, niin se oli ollut niin kuin edellisenä päivänä kello 15. Eli siinä alle 24 tunnissa oli muodostettu mielipidettä.
Kyllä.
Ja kaikkihan tekivät oikeastaan tämän saman.
Niin, no tästä on puhuttu silleen. Niin
jonka jälkeen ollaan siinä niin kuin kaltevalla pinnalla kohti kaikkea on hyvää.
Mm. Mutta nyt niin kuin, joku voisi sanoa, että totta kai me ollaan nyt myöhässä tässä, kun se levy tuli silloin heinäkuun lopulla. Ja nyt kolkutellaan jo syyskuun ovia tätä nauhoittaessa, niin mutta siis ehkä ihan tervettäkin niin kuin pohtia sitä levyä nyt tässä kuukauden etäisyydellä.
Ja mun mielestä ehdottomasti nimenomaan ja mitä siihen ja onneksi on. Meillä oli tässä tauko, että
mitä tässä on jäänyt käteen.
Oltaisiin lähdetty niin kuin sanotaan 4 päivää sen ilmestymisen jälkeen pohtimaan, niin se olisi ollut aivan eri asia, ja mulla on toki saattaa tietenkin vaikuttaa kaikenlaiset subjektiiviset asiat, kuten se, että on ollut...
Ai, nytkö ei ole pelkästään objektiivista musiikkikritiikkiä tarjolla?
Ei
nyt
ole
on subjektiivista
on subjektiivista mediaseurantaa ollut.
Ja jopa omat arviot tai omat subjektiiviset
mielipiteet
saattavat vaikuttaa näkemyksiin sinne.
Joo, mutta on ollut subjektiivista mediaseurantaa ja kaikkea tällaista ja... Ehkä...
Eli itse olet hankkinut tietoa.
Niin, tai siis olen ollut hankkimatta tietoa siinä määrin kuin yleensä, niin on tuntunut siltä, että tämmöinenkin ilmestyi, ja että se kuuma ilma on päässyt ulos siitä. Okei, mä katsoin tänään Spotifyssa kuitenkin niin kuin 10 soitetuinta teukan biisiä on yhä folklorilta kaikki, mutta ei se nytte. Ei se, jos lähdetään vertaamaan sitä näihin niin kuin ilmeisimpiin megaverrokkeihin, eli vaikka sitten just Beyoncéen ja Blondeen, niin ei tässä nyt ole sama asia. Ja ei tule olemaan paikkaa tällä levyllä vuoden top 10 levyjen joukossa oikeastaan missään mediassa. Tai jos on, niin sitten siihen liittyy tosi vahva sellainen hyvitetään teukalle tämä Ylen katsominen, mikä on tosi kiusallinen diskurssi minusta.
Kyllä. Mä kyllä siis voisin lyödä jo 20 euroa vetoa jonkun kanssa, että Rolling Stonein top 10 se levy tulee olemaan.
Joo, olet oikeassa, mutta niin.
Näin niin kuin esimerkiksi. Niin siis nyt tässä jo kuukausi myöhemmin on niin kuin oikein niin kuin mukavakin miettiä. Muistella sitä aikaa, muistatteko sen ajan, kun Taylor Swiftiltä ilmestyi se yllätyslevy käytännössä, koska ainakin... Jos ei nyt käynyt ilmi, niin oli tosiaan Lapissa lovalla kesälomani aikana ja ajelin siellä Sodankylän ja Ivalon väliä tai Sevettijärveltä Norjan puolelle ja kuuntelin siellä sitten tätä levyä auton stereoista ja siis oikein mukava kuunneltavahan se siihen maisemaan on ja siis tällainen niin kuin jos on ikinä sattunut Tumblrissa tulemaan vastaan Bon Iver Erotica-niminen Tumblr-sivu, jossa on pieniä Regina-lehtihenkisiä pehmopornotarinoita, johon on Justin Vernon väritetty sitten mukaan villapaita päällään ja jotain pientä craft-puuhausta siellä vajassaan tekemässä ja ihanan romanttisesti pitämässä rakkaastaan huolta, niin samaan tapaan tämä folklore-levy sopii juuri tällaisiin maisemiin taustamusaksi, jossa on romanttisia sävyjä hyvin sliipatulla tai jokseenkin vahvasti sliipatulla indie akustis-soundilla ja sopii sellaiseen. No käytännössä niin kuin, jos vielä niin kuin otetaan tällaisia 2000-luvun ensimmäinen vuosikymmenen esimerkkejä, niin siis myös Into the Wild-elokuvan soundtrack, jota Eddie Vedder vetää, mutta se risteytettynä käytännössä OC:lla.
No onhan se Bonnie Bearin kanssa tehty biisi aikamoinen seksin tappaja, jos...
No niin, kyllä, kyllä.
Näin sanoisin.
Mm. Pitää paikkansa. Mutta että sinne se myös jäi sinne Lappiin se levy itselläni. Ja siis niin,
turvalliselle etäisyydelle.
Niin, että se oli jännittävä aikaa, kun se Taylor Swiftin Folklore-levy ilmestyi ja nyt olemme päässeet sitä eteenpäin.
Joo, sama juttu. Mäkin sitä silloin vähän pyörittiin ja silleen, jaahas, tässä tämä nyt on. Ja sitten nyt podcastiin valmistauduin ja kuuntelin uudelleen ja olin silleen, että no samat pari biisiä, eli se The Last Great American Dynasty-kappale ja sitten This Is Me Trying-kappale. Niin ne sieltä nyt jäivät käteen, mutta juuri muuta ei jäänyt.
Kyllä, mutta toisaalta sitten kuuntelin myös sitten kesän aikana enemmän niitä Taylor Swiftin vanhoja levyjä ja kyllä siinä niin kuin Lover, jota en kyllä siis viime vuonna kuunnellut ollenkaan, niin nousi niin kuin itsellä ihan niin kuin hyviin pisteisiin.
Se on upea biisi, se Loverin nimibiisi.
Siinä on siis niin kuin varsinkin siinä niin kuin levyn ensimmäisellä puoliskolla niin kuin tosi hyvä putki, että no siinä on se nimibiisi ja toisaalta sitten siinä niin kuin oikeastaan vitosbiisi Archer, seiskabiisi Miss Americana and the Heartbreak Prince ja sitten toi Paper Rings heti siinä perään, niin ne on kyllä kaikki oikein hyviä ja vanhemmista levyistä, siis sitä Rediähän pidetään niin kuin, tai ainakin viime vuosikymmenen parhaat listauksissa sen osin yleisimmin esiin, niin onhan siinäkin kyllä niin kuin hetkensä ja niin kuin ihan niin kuin joka levyllä tuntuu olevan niin kuin jonkin verran hetkensä, mutta...
Jonkin verran hetkensä, niin.
Niin, mutta ehkä toi Lover niin kuin eniten nousi esiin.
Mulla on vähän vaikea fiilis siitä, että no saa nähdä, koska tulee ja mitä tulee, mutta että nyt tämä folklorilla valittu linja on sellainen, johon jäädään. Ja mulla ei ole uskoa siihen, että tehtäisiin hypähdystä takaisin.
Mulla on, koska siis niin kuin
sokerisempaan suuntaan.
Jos katsoo sitä, että miten niin kuin sieltä 1989 oli niin kuin eniten sitä niin kuin kasaripoppisuuntausta, sitten toisaalta Reputation meni niin kuin aika sinne niin kuin hip-hopiin päin ja Loverilla sitten niin kuin tuli tällainen niin kuin enemmän 2010-lukulainen Jack Antonoff-maailma. Maailma rakennettiin tai niin kuin luotettiin siihen niin kuin visioon vähän niin kuin jokaisi niin kuin 1989 hengessä, mutta ehkä vielä vähän paremmin. Ja sitten nyt tällainen hyppi taas ja toki sitten seuraava voi olla taas jotain niin kuin erilaista aikuisrokkia, että odotellaanpas nyt sitten Taylor Swiftin War on Drugs-levyä.
No, Taylor Swiftin niin kuin AOR Heartland-rokkilevy, se kiinnostaa, mutta mikään muu ei.
Mm.
No niin. Sitten päästään äsken jo ehkä sivuttuun jälkimmäiseen aiheeseemme, joka on musiikkijournalismi.
Ja sen tulevaisuus.
Ja ehkä myös nykyisyys. Ja tämä, kuten moni muukin tässä podcastissa käsitelty aihe, pohjaa kaikenlaisiin heikkoihin tai puoliheikkoihin signaaleihin. Ja ehkä kiinnitin huomiota kesän aikana siihen, että ensinnä... usein podcastissa niin ikään mainittu Ian Cohen aloitti oman uutiskirjeensä ja myös äsken mainittu Larry Fitzmaurice aloitti oman verrattain kalliin uutiskirjeensä. Mm. Ja tuli sellainen olo, että jaahas, että onko uutiskirje uusi blogi?
Niin, no ainakin helpommin monetisoitavissa oleva vaihtoehto se ainakin tuntuu olevan. Nämä on siis kaikki just Ian Cowen, Larry Fitzmaurice, toisaalta sitten Music Journalism Insider saittiaan pitänyt ja tai pitävä ja aiemmin Resident Advisor ja tätä konemusiikkisivustoa toimittanut Todd L. Burns ovat kaikki siis pistäneet sivustot päälle Substack-nimiseen palveluun, jossa on sitten tällainen ilmeisen helppokäyttöinen ratkaisu laittaa sisältöjä sekä sitten osin ilmaiseksi ja jotkut sitten maksumuurin taakse ja tätä vaihtoehtoa esimerkiksi juuri Larry Fitzmaurice on hyödyntänyt pistämällä tuon Last Donut of the Night -kirjeensä suurelta osin $50 vuosimaksullisen maksumuurin taakse. Ja selvästi kun on tässä seuraillut sitä keskustelua, mitä tämänkin vuoden aikana ja kevään ja kesän aikana Condé Nast -julkaisuyhtiöstä ja sen nykyään omistamasta Pitchforkista on keskusteltu ja mitä niin kuin se vaatii kirjoittajilta siis media-alalla yleisesti, mutta varsinkin varmasti tällaiset niin kuin lifestyle-julkaisut eniten, että vedetään pitkää päivää matalalla palkalla ja koitetaan selvitä Brooklynissa. Ja niin kuin paljonhan tällaisia tarinoita on niin kuin aiemmin jo kuultu, toki varmasti Viceista ja näin edespäin, mutta se, että niin kuin tällainen veteraanimpi kaarti alkaa sitten, kun on saanut riittävästi nimitunnistusta päälle, alkaa siis tekemään niitä niin kuin kunnon juttujaan, ja vaikka en siis vielä sitä Fitzmauricen maksumuuri ole läpäissyt, kun en ole sinne rahaa antanut, mutta ainakin se aihevalikoimaltaan ja näytöjuttujen perusteella vaikuttaa aivan hyvin sellaiselta sisällöltä, joka on tällaiselle ihmiselle Suomessa asti räätälöity.
Niin, tässä jos katsoo näitä otsikoita, niin täällä on tosiaan oli tämä erinomainen 19 Thoughts on Taylor Swift's Folklore. Se on näemmä toinen tällainen levyarviotyyppinen 19 Thoughts on Phoebe Bridgers' Punisher. Sitten on artikkeli 2013, the year that everything changed, part one.
Sitten siellä oli parikin juttua Chillwavista.
Joo, ja Bethany Cosentinon ja Mike Kinsellan haastiksia ja kaikkea tällaista. Että siis ihan ikään kuin oikeita juttuideoita, joille selkeästikään Yhdysvalloissa ei ole ottajia muualla.
Ja, niin, kyllä. Ja ainakin just silleen, että niin kuin
ottajia järkevään hintaan muualla. Että niin. Se kannattaa tehdä näin, että jos ajatellaan, että yksikin tuollainen juttu tuo sulle vaikka 5 uutta tilaajaa.
Kyllä.
Niin vuodeksi, niin sittenhän se alkaa olla jo silleen kannattava diili.
Niin, tai siis kyllä. Jos maailmasta löytyy 2000 ihmistä, jotka niin kuin ympäri maailmaa, niin kuin 1000 voi olla Briteistä, 1000 voi olla Jenkeistä, 500 voi olla Briteistä, 300 Kanadasta ja sitten yksi jokaisesta maailman muusta maasta, niin siinä alkaa jo olla jo sitten 2000 kertaa $50 on $100,000 vuodessa.
Niin sillä asuu Brooklynissa.
Sillä jo just. Pärjää varmaan ihan ok, vaikka Substack varmasti ottaakin siitä komissiot välistä ja näin edespäin.
Ja tämä selkeästi kertoo vaan jotain traagista mediakapitalismista, että samaan aikaan Stereogum-järjet perusti tämän pandemiakeräyksensä, jossa he pyysivät, olisiko siellä ollut 57 lopulta, indie-artistia tehneet kovereita 2000-luvun indie-biiseistä, joilla kerättiin sivustolle rahaa, koska muuten se ei olisi pysynyt kasassa. Ja,
sitten siellä oli kaikenlaista teepaita ja sen sellaista niin, ja merchandisea.
Ja Pitchforkilla on ollut layoffseja ja Q-lehti loppu ja The Fader-lehti taisi loppua, joo, ja Spin loppu. Ja se, että kaikki loppu, niin sitten ne, joilla saattaa olla mahdollisuuksia pärjää todenkin yksinään, niin niistä tulee tällaisia Substack-yrittäjiä.
Niin kyllä. Pieni, siis, niin, ihan niin kuin yksin yrittäjiä käytännössä.
Ja mun mielestä on tosi oleellinen huomio Fitzmorrisilta tässä, tai no sen olisi kuka tahansa muu voinut myös, mutta huomio huomata, mutta tässä tämä hänen Last Donut of the Night uutiskirjeensä, siinä ensimmäinen postaus oli, tai toinen oli otsikolla Is Music Writing About to Die, liittyen nimenomaan näihin Yhdysvalloissa varsinkin läsnä olleisiin taloudellisiin ongelmiin, tai ei taloudellisiin ongelmiin, vaan taloudellisesti kestämättömään mediaympäristöön, niin huomautti siitä, että tosiaan Pitchforkkikin vaikka on vaihtanut päivänä, jolloin Arkan, joka on kuitenkin aika silleen vähintään kakkosketjutason artisti, niin laitettiin tosiaan Arkan levyn ilmestymispäivänä ykkösarviopaikalle Kanye Westin biisi, jolloin siinä todellakin mennään vain tunnetuimpien yhteisten artistinimittäjien kautta ja luodaan sitä kautta sitä liikennettä.
Klikit laariin.
Ja tätä on niin kuin itse omassa työssäni verrattain paljon joutunut ajattelemaan, että nimenomaan taisin Nikolle sanoa kesällä jossain vaiheessa, että onhan se vähän koomista, että kun kirjoitan Imageen pienen arviospädän Arkan levystä, niin tulee fiilis, että kun merkitseeköhän tämä kenellekään noista lukijoista mitään.
Mm. Mietin tässä just niin kuin tämän Substack-asian ja jokaisesta niin kuin omana mikroyrittäjänään journalismin virrassa asioita, joita puhuttiin joskus 2012-2013 vielä, kun Jyväskylässä opiskelin journalistiikkaa ja siellä siis tuota journalismin uusia pieniä alavirtoja tutkiva ja uusia trendejä tutkiva Turo Uskali siellä siis laittoi meidät perustamaan hyperlokaalin median Jyväskylän Mäkimatin kaupungin osaan ja tuota, teimme siis tuota, niin kuin WordPress-alustalle lehden nimeltä Mäki Mattilainen ja teimme sitten niin kuin sinne
Mäki Mattilainen
juttuja pienen kaupungin osan pienistä ilmiöistä ja niin kuin ihan vain tällaisena esimerkkinä siitä, että mitä se niin kuin journalismin tulevaisuus mahdollisesti sitten voi olla ja toki siis tällainen niin kuin paikallistason kampehan edelleen vetää, kuten vaikka Helsingin Sanomienkin niin kuin nykyistä sisällöstä voi huomata, mutta ihan yhtä lailla siis tällaisella niin kuin lingua frankkalla sitten, jos saa sen niin kuin yksi henkilö, saa sen seuraajakunnan. Eli siis niin kuin tässä käytännössä räjäytetään sen niin kuin journalismi taas niihin niin kuin alkutekijöihinsä, eli että, ja se mediamyynnin kaksoiskierto, eli että on ihminen, jolla on media tai yleisö, jompikumpi siis kuitenkin niin kuin joko valmis yleisö tai sitten johonka luokse luodaan media tai sitten media, jolle kerätään sitten pikkuhiljaa se yleisö. Ja sitten, no nyt noissahan ei ole mitään markkinoinnillista tai mitään tämmöisiä mainoksia, on pelkkä maksumuuri, mutta joka tapauksessa siis niin kuin potentiaaliaan tässä seuraajakunnan kehittyessä on sitten näilläkin henkilöillä pistää sitä vuosimaksua alas ja mainostuloja ylös, että saa sitten jotain bannereita sinne kanssa.
Niin siinä Fitzmorrisin kirjoituksessa oli myös itse asiassa, jos mietitään tätä vaikka suomalaista paikallismediasysteemiä, niin joo, sehän on, ne ovat mukavia juttuja ja ne ovat kevyitä tehdä ja kukapa ei haluaisi mainostaa mukavien juttujen yhteydessä. Mutta Fitzmorris huomautti, että tietenkin kun Yhdysvalloissa tilanne on niin sekopäinen, että ensin oli covid-hommaa ja sitten oli rasismimellakoita ja sitten on lisää covid-hommaa. Että
ja sitten on taas lisää rasismimellakoita.
Niin, ja kohtaa vielä niin kuin presidentinvaalisekoilut päälle, niin kuka haluaa mainostaa mitään kivoja asioita niin kuin hirvittävän maailman yhteydessä?
Hmm.
Ja että tämmöinenkin.
Mutta sitten jos voi mainostaa jotain siinä yhteydessä, kun joku kertoo, että 19 ajatusta Phoebe Bridgesin uudesta levystä, niin kyllähän siinä sitten varmasti joku tällainen Oatlyn mainos voisi mennä ihan mukavasti siihen kylkeen.
Mutta näetkö sä, että Suomessa tämän tyyppinen skenaario voisi jotenkin edetä, vai onko tässä tapahtunut se, että Suomen molemmat musiikkiblogit on muuttuneet suunnilleen kahdeksi musiikkipodcastiksi, joita tehdään yhtä matalalla kynnyksellä kuin blogeja aikoinaan tehtiin, ja siis toki ajattelen kyllä itse vahva sille, että podcast on siinä mielessä uusi blogi, että tätä nyt voi tälleen.
No siis, kyllähän sitä varmasti jonkun kannattaa koettaa tollaisella mallillakin jotain rakentaa. Ja kyllä siis tämänkin studion haltija Olli Sulapuisto on minun toista vapaa-aikaprojektiani Kiina-ilmiöitä koettanut usuttaa Substackiin jo pidemmän aikaa Kiina-aiheesta uutiskirjoittamme siis. Juuri sillä ajatuksella, että siellä pystyisi sitten niin kuin helpommin laittamaan tätä monetisointiaspektia pystyyn tällaiselle niin kuin asiantuntijamedialle. Siis ei se ole ainakaan niin kuin iso menetys, jos sitä niin kuin joku niin kuin lähtee koettamaan muutaman kuukauden tai puolen vuoden ajan. En mä nyt tiedä, että onko Larry Fitzmauricekaan silleen niin kuin, ihan silleen niin kuin loppuelämänsä Substack-yrittäjänä, ja varmasti siellä niin kuin muitakin sivuvirtoja tuloissa on. Mutta suomalainen maksajakunta, jos suostuu, en mä nyt tiedä, 500 ihmistä 5 euroa kuukaudessa maksamaan jostain asiasta, niin tällaista niin kuin kiinnostavasta kontsusta. Tietenkin niin kuin varmasti muiden sisältöjen kustannuksella, niin miksipä siitä sitten ei niin kuin saisi jonkinlaista virtaa kasaan.
Mä näen tuossa semmoisen itse juuri kehittämäni konseptin kuin Patreon häpeä, että en kyllä keksi mitään niin kamalaa kohtaloa kuin se, että yrittää enemmän tai vähemmän rahan tarpeesta tai niin kuin yleisestä ahneudesta promotoida vaikka nimenomaan Patreonissa jotain podcast-tuotettaan ja sitten...
Ai niin kuin Red Scare vai?
Niin, mutta samalla tavalla, joka sitten johtaa siihen, että niitä tilaajia ei vaan kerry, mikä on tietenkin Suomessa siinä mielessä realismia, että yleisöt on niin pieniä ja pirstoutuneita, ja sitten jos aletaan puhua tämänkin podcastin kaltaisista
marginaalituotteista.
Spesifeistä ja marginaalisista tuotteista, niin se, että ei ole ainakaan minun tietääkseni PS Tykitellään menossa Patreoniin sen vuoksi, että 38 maksajaa tuntuisi tosi synkältä.
Niinpä, mutta siis...
Ai alkoiko nyt monetisointi kiinnostella?
Ei varsinaisesti, ja niin kuin en puhu niin kuin ainakaan tästä kulttuurituotteesta, mutta sinänsä niin kuin pitäisin sitä erittäin mielenkiintoisena, että edes joku niin kuin vastaavaa koettaisi jonkin niin kuin saralla. Siis sanotaan esimerkiksi Kalle Kinnusen elokuvatekstit.
Niin onhan ne, Kalle saa sitä rahaa, kun se on SK:n alla. Niin
kyllä,
se,
kyllä. Niin. Mutta voi, että niin kuin, niin. Siis, en tiedä, en ole keskustellut hänen kanssaan tästä asiasta yhtään mitään, en tiedä mitään sen niin kuin, taloudellisista taustoista, mutta joka tapauksessa onko taloudellisesti mahdollista järjestää niin kuin vastaavan kaltaiset mielenkiintoiset kirjoitukset omaehtoisemmin tietynlaisen niin kuin maksujärjestelmän taakse maksulliseen blogiin vai ei?
Niin, kyllä mä nyt ajattelen vähän silleen, että kaikki mitä median maailmasta tällä hetkellä ulospäin tihkuu on niin synkkää paskaa, että eiköhän se ole vaan ajan kysymys, että tämän tyyppisiäkin ratkaisuja jotkut hakee tai ikään kuin pakotetaan hakemaan.
Kyllä.
Pitäisikö meidän alkaa suositella juttuja?
Kyllä. Koska molemmat kuuntelemme tässä kuussa vuoden 1980 albumeita kiivaasti, niin aion itsekin yhtä sellaista suositella, mutta siihen vastapainoksi voisin suositella rytmimusiikkia ja nopeasti puhuttua runoutta Brittein saarilla, nimittäin aiemminkin jo keväällä tässä podcastissa suositeltu grime-artisti Hedy One on julkaissut uuden biisin Stromsin ja AJ Tracyn kanssa nimeltä Ain't It Different, jossa on erittäin jokseenkin härski ja erittäin tunnistettava ja myös koukuttava Crazy Town Butterfly sample. Tai no, alun alkujahan se on Red Hot Chili Peppers sample, mutta siis joka tapauksessa sen tunnistaa varmasti joka ikinen. Ja siinä kyllä siis varmaan voisi nostaa jo tämän Heady Onen yhdeksi tämän vuoden tulokkaista. Aiemmin kesällähän ilmestyi Drakein kanssa myös yksi biisi, ja toi Ain't It Different on kyllä. En tiedä, en osaa ihan vielä sanoa, että paljonko sen, tai kuinka pitkä sen niin sanottu hyllyikä on, koska aika tarttuvaa poppikamaa se on, mutta tällä hetkellä toimii kyllä erittäin hyvin.
Ilmeisesti siis albumi Etna tulee syyskuussa.
No niin, mahtavaa.
Eli sieltä se sinkku sitten löytyneepi.
Kyllä, ja siihen sitten
vanhaa höystöä.
40 vuoden takaista kamaa, eli Brasiliasta Os Mutantes-yhtyeen laulajattarina tunnetun Rita Leen albumi. Rita Lee tai Lanza Perfume.
Rita Leen.
Ja se on ihanaa tällaista longe-poppia brassityylisesti. Siinä on siis menty jo sieltä Os Mutantesin happo Tropicalia Beatlesista 12 vuotta eteenpäin ja sopii oikein mukavasti siihen Steel Danin jatkumoon 1980-levyjä kuunnellessa.
Ehkä mä niputan nämä kanssa tälleen uuteen ja vanhaan, vaikka mä olisin voinut tehdä myös toisenlaisen niputuksen ja tulee peräti 3 suositusta, mutta kyllä mä suosittelen kaikkien kannattaa kuunnella vähintään kerran elämässään BTS:n uusi jättihitti Dynamite, jossa on muun muassa aivan törkeä modulaatio ja muutenkin aivan törkeä kappale ja aivan silleen parasta hömppäpoppia, mitä olen kuullut ehkä sitten Dua Lipan viime kevään albumin.
Voin olettaa, että Dynamite tulee olemaan myös tulevaisuudessa häädiskojen suosikkikappale heti siihen Uptown Funkin perään ja ennen Black Eyed Peasin I Got a Feelingia.
Tuli sellainen olo siitä, että tämä voisi olla sellainen biisi, joka tekee BTS:stä myös aikuissuosikin pitkin Eurooppaa ja maailmaa.
Kyllä, aivan todennäköisesti. Just sellainen niin kuin Uptown Funk, Get Lucky-tyyppinen niin kuin soundi ja diskofiilisen tuossa on.
Ja modulaatio. Mutta sitten siis ajattelin, että olisi voinut suositella 2 Aasia-asiaa ja sitten 1 ei-Aasia-asiaa. Mutta nyt suosittelin uutta ja 2 vuoden 80 asiaa. Nimittäin vuonna 80 on erinomaisia levyjä ovat julkaisseet japanilainen Miyoko Yamaguchi ja brittiyhtye The Buggles.
Trevor Hornin johdolla, totta kai.
No todellakin, mutta ensin tästä Miyoko Yamaguchista, joka on julkaissut Yume Hiko-nimisen albumin tuolloin. Ja, että tässä ollaan aika paljon puhuttu näistä niin kuin citypop-jutuista ja kalliista japanilaisesta musiikista, niin tämä Yamaguchin albumi on ensimmäinen, johon mulle muodostui jotenkin tosi voimakas tunnekokemus heti ensimmäisistä soitoista lähtien.
Tokyo Lover.
Ja se johtuu ehkä siitä, että siinä on ikään kuin suomalaisesta melodia perspektiivistä tutulla tavalla melankolinen fiilis monin paikoin. Ja musta on mahtavaa, että se nimikappale Yume Hiko kuulostaa ihan joltain semmoiselta suomalaiselta lastenlaululta, jossa on vähän jotain kansanlaulutaustaa.
Mm.
Se ei toki ole niin kuin ehkä levyn muuten kiinnostavin biisi, mutta se kutkuttelee samalla tavalla Suomi-nostalgiahermoja kuin se, että mujissa soi suomalainen kansanmusiikki, niin kuin on paikka sitten Tukholma tai Seoul. Niin jos citypop kiinnostaa, ja miksipä ei kiinnostaisi, koska se on kuitenkin futuristista AOR:ää.
Mm. Sinänsä, mulle tulee siis siitä, niin kuin, siitä levystä ja ehkä vähän tästä niin kuin citypopin mietiskelystä mieleen yleisestikin siis Kaija K on tämä alkuperäinen bändi Steel City.
en ole Steel Cityä kuunnellut, että ehkä mä kuuntelen kohta Steel Cityä. Ymmärrän.
Ja tää siis niinku, vaikka me toissa vuonna keskusteltiin Mikael Mattilan kanssa. Oliko se viime vuonna? Viime vuonna.
Sinä mielestä muistat nämä asiat.
Niin. Tästä niinku japsi musasta ja citypopista ja näin edespäin, niin tää on vasta ihan hiljattain tullut mieleen toi niinku yhteys, mutta se on niinku kiehtovaa. Mikko Matlarilta varmasti voisi kysyä tästä aihepiiristä enemmän.
Joo, ja tavallaan toinen suosittu on sitten tämä Bugglesin
Age of Plastic-levy,
josta haluaisin nostaa esiin ensisijassa sellaisen detaljin, että L3-kappaleessa on täsmälleen identtiset huudot kuin Jonnan ja sitten Ville Leinosen Sadepisaroita kappaleessa, ja
onko se sattumaa?
Se ei varmasti ole sattumaa, koska aivan näihin aikoihin Raul Reimannhan tätä hommaa on tehnyt. Ja
niin, ja tietenkin eikö Raul Reimann itse myös kääntänyt Video Killed Radio Starin aavikolle muotoon radiotähti?
Joo, kyllä. Niin, tämä ei ole sattumaa varmastikaan, ja siinä on todella monta muutakin hyvää kappaletta kuin Video Killed Radio Star.
Mm.
Ja Trevor Horn on sanonut tosiaan, että tämä on niin kuin Kraftwerkin Man Machinein suurelti inspiroima levy, ja se välittyy. On kunnon futua, mutta ei synkkää futua, vaan ehkä sokerista ja kelloradion näytön tuntuista futua.
Posi futua. Mä voisin, no ihan vielä siis tähän, koska säkin suosittelit kolmea asiaa, niin nostaa vielä sen oman Japanin suosikkini tuolta kyseiseltä vuodelta, eli minä kuin Yoshida Monochromin, joka on sitä niin kuin citypoppia, mutta enemmän sieltä niin kuin ballarisuunnasta, ja menee sitten niin kuin, no edelleen erittäin, erittäin hienon kuuloisiin studiosoundeihin, kalliilla tehtyihin sellaisiin, mutta ollaan enemmän sellaisessa niin kuin pelkistetyn ballarisoundin ääressä, enkä pistäisi pahakseen, jos Taylor Swift ottaisi tuosta mallia seuraavaan levynsä.
En pistäisi pahaksi, jos kaikki ottaisivat mallia Bugglesista.
Mm.
Mutta
kiitos seurasta tällä kertaa.
Tällaista. Tämä oli tällä erää, ja kohta mennään taas. Eli kahden viikon päästä tulloo lisää, ja syyskausi alkaa, ja syksy tulee, ja kivaa.
Kaikki lakastuu.
Kaikki lakastuu.
PS.
Tykitellään.
Jaksu.fi.